Qirg'iziston Qozog'iston o'tkazmayotgan tovarlarni O'zbekistonga sotmoqchi. Tafsilotlar bilan Minbar Nonvar. Qirg'iziston iqtisodiyot vaziri Artyom Novikov O'zbekiston qirg'iz tovarlarini sotib olishga tayyorligi to'g'risida bayonot berdi. Qirg'iz-qozoq chegarasidagi muammolar tufayli Qirg'iziston o'z mahsulotlarini sotish uchun muqobil bozorlar qidirmoqda. Novikov Toshkentda bir necha ikki tomonlama shartnomalar imzolanganini xabar qildi. Uning so'zlariga ko'ra, Qirg'iziston O'zbekistonga kartoshka, sut mahsulotlari, qurilishda ishlatiladigan toshlar va ko'mir taklif qilishi mumkin. Tadbirkorlar bizning mahsulotimizni taqdim etishlari va sheriklar topish uchun yaqin kunlarda o'zbekistonlik hamkorlar bilan biznes dialog tayyorlayapmiz, dedi Qirg'iziston vaziri. Novikov Xitoy tomoni bilan ham hamkorlik masalalari ishlab chiqilayotganini qo'shimcha qildi. Avvalroq Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atamboyev hukumatga Qirg'iz-Qozoq chegarasida turib qolgan tez buziluvchi mahsulotlarni sotish uchun muqobil bozorlar topish masalasini hal qilish topshirig'ini bergan edi. Atamboyev tez muddat ichida Xitoy-Qirg'iziston-O'zbekiston temir yo'lini loyihalashtirish va qurish zarurligini ham aytib o'tgan. Prezident Almazbek Atamboyevning Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyevni Qirg'iziston prezidentligiga nomzod Umarbek Babanovni qo'llab-quvvatlaganlikda ayblagani ortidan Qozog'iston Qirg'iziston bilan chegarasidagi nazoratni 10 oktyabrdan boshlab kuchaytirdi. Qirg'iziston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirligi ko'ra 20 oktyabrdan 28 oktyabrga qadar Qozog'istonda Qirg'izistondan tovarlar olib kirishda 16 ta qoidabuzarlik qayd etilgan. Hafta davomida 100 tonna mahsulot Qirg'izistonga qaytarilgan. Vazirlik bayonotida ta'kidlanishicha 3 ta holatda mahsulotlar fitosanitariya sertifikatsiz olib kirilgan, 3 marta zarar kunandalar aniqlangan va qadoqlashda markirovka yo'qligi bilan bog'liq 10 ta holat aniqlangan. 3 noyabr kuni Korday tumanida o'tkazilgan fitosanitariya nazorati davomida Qirg'izistondan olib kelinayotgan 20 tonna xurmo tekshirilganida zarar kunandalar topilgani va shu sababli mahsulotlar ortga qaytarilgani aytildi. 10 oktyabrdan boshlab Qozog'iston chegara nazoratini kuchaytirish oqibatida o'tish punktlarida bir necha kilometrlik tiqin paydo bo'lgan. Ayniqsa tez ayniydigan mahsulotlarni olib ketayotgan mashinalar haydovchilari zarar ko'rmoqda. Ikki mamlakat bosh vazirlarining Ostonada bo'lib o'tgan muzokaralarida 19 oktyabrdan boshlab yo'lovchi transporti va qo'lida yuki bo'lgan yo'lovchilarning chegaradan o'tishi yengillashtirilishi borasida kelishuvga erishildi. Chegaradagi nazoratning kuchaytirilishini Ostona Qirg'izistondan kelayotgan kontrabandaga qarshi kurash bilan izohlamoqda. O'z navbatida Bishkek Qozog'iston tomoni sunniy to'siq o'rnatmoqda deya ta'kidlab kelmoqda.